náš spasiteľ a záchranca, ktorý má záujem zachrániť všetkých, lebo miluješ všetkých. Prosíme o to, aby si k nám i teraz hovoril, aby si nás oslovil slovom, ktoré má moc, ktoré má moc povzbudiť, ktoré má moc rozohniť, ktoré má moc napomenúť a premieňať, ktoré má moc odpovedať na otázky, a teda nie len moc, ale aj múdrosť. Tak ťa prosím o to, aby si pôsobil svojim duchom v našich životoch, aby sme boli dobrí poslucháči, aby si nám dával porozumenie zvesti, aby si nám dával vieru prijať túto zvesť. Prosím ťa o porozumenie a počutie toho, čo nám chceš priamo do našej situácie povedať. Prosím ťa aj o bratov, ktorí budú slúžiť, o brata Filipa, aj o brata, ktorý prekladá, aby si ich zmocnil a viedol svojim duchom aj v tejto nasledujúcej časti, ktorá je pred nami. A nech to všetko je na tvoju slávu, na naplňanie tvojich cieľov, nech slovo a splní to, čo sú tvoje zámery. Amen.
We want to start by talking about next steps for gospel-centered churches.
Chceme hovoriť o ďalších krokoch pre zbory, ktoré sú sústredené na evanjelium.
I don't know what you think about next steps as an idea.
Neviem, aká je vaša predstava o tom, čo tie ďalšie kroky majú byť.
For me it's a very liberating thing to think about.
A pre mňa je premýšľanie o nasledujúcich krokoch veľmi oslobodzujúce.
Because all of life is movement.
Pretože celý život je pohyb.
And you're either moving forward or you're moving backwards.
A buď sa hýbeme dopredu alebo dozadu.
And you're very rarely standing still.
A veľmi zriedkavo len stojíme na mieste.
And so I like to know what my next step is, whatever I'm doing.
A tak ja rád viem, že čo je môj ďalší krok pri čomkoľvek, čo robím.
I like listening to theory and having great ideas.
A ja rád počúvam teóriu a veľké myšlienky.
I like reading about great ideas too.
A tiež rád čítam o veľkých myšlienkach.
But then I like to know, well, how do I move forward step by step to get close to that big idea?
Ale taktiež rád viem, ako sa krok za krokom posúvam a približujem k týmto veľkým myšlienkám.
And that's what this next session is about.
A o tomto je tento náš ďalší blok.
And so I hope that you were persuaded this morning and yesterday evening that church planting is a central part of God's mission.
Dúfam, že ste presvedčení na základe včerajšieho večera a dnešného doobedia, že zakladanie zborov je ústrednou časťou Božej misie.
And so you're looking for some ways that you can put that into practice.
A preto hľadáte spôsoby, ako to prakticky robiť.
So here we go. There's 10 simple steps that I'm going to explain and then we'll be finished.
Takže ideme na to a mám pre vás 10 jednoduchých krokov, ktoré vám vysvetlím a to bude všetko.
And I know it's been a long day.
A viem, že máme za sebou dlhý deň.
So if you want to ask questions or interact while we do this, you're very welcome to.
Takže ak máte nejaké otázky alebo chcete nejak vstúpiť do toho, čo tu hovoríme, tak nech sa páči.
Or if you want to have a short sleep and then ask a question later, you're also welcome to.
Alebo keď chcete na chvíľku zdriemnúť a potom sa spýtať nejakú otázku, nech sa páči, môžete urobiť aj to.
I had my short sleep while you were at your seminars. So
ja som si zdriemol, kým ste boli na seminároch.
So, first question to ask about the next steps. Is the gospel central in our evangelism, our discipleship, our community and our leadership? It's in English, but will be translated.
Takže prvá otázka týkajúca sa ďalších krokov. Je naša evangelizácia, naše učeníctvo, naša komunita a naše vodcovstvo sústredené na evangelium.
The gospel we talked about it the last night and this morning. The gospel is the story of everything that God has done for us in the person and work of Jesus.
Evangelium, o ktorom sme hovorili včera a dnes, to je vlastne všetko, čo pre nás Pán Boh urobil v osobe Ježiša Krista.
I remember I was talking to someone who'd recently been baptized in our church and I said to him, tell me the gospel.
Ja som nedávno mal rozhovor s jedným človekom v našom zbore, ktorý sa dal nedávno pokrstiť, a tak som mu povedal, povedz mi evangelium.
And he looked at me.
A on sa na mňa pozrel.
And he couldn't think of anything to say.
A nenapadlo mu nič, čo by mohol povedať.
And I thought, oh no.
A ja som si pomyslel, ah, nie.
I've just baptized this guy.
A ja som práve pokrstil tohto človeka.
And he doesn't know the gospel.
A on nevie evangelium.
So I said, what did Jesus do and who is Jesus?
A tak som sa ho spýtal, čo Ježiš urobil a kto je Ježiš?
And in a big smile he told me all about it.
A on sa viem sa rozžiaril tvár a všetko mi to vyrozprával.
The gospel is no more, no less than everything that God has done for us in Jesus' work and Jesus' person.
Evangelium nie je nič viac ani nič menej než to, čo Boh pre nás urobil v osobe Ježiša Krista.
And this gospel is more liberating than liberalism.
A toto evangelium nás viac oslobodzuje ako liberalizmus.
People think that by relaxing God's rules on sex or generosity or anger, by relaxing the Ten Commandments, for example, we can be more free.
Ľudia si myslia, že keď uľavíme alebo zľavíme v Božích pravidlách, napríklad o štedrosti, hneve, vlasti sexuality alebo proste desiatich prikázaniach, tak budeme slobodnejší.
It's not true.
Ale to nie je pravda.
That's slavery.
To je otroctvo.
But the real freedom that we have is in the gospel.
Ale tá skutočná sloboda, ktorú máme, tá je v evanjeliu.
And some people are different. They think that in order to make people really believe and obey the gospel, they have to impose rules like legalism.
Ale niektorí ľudia zmyšľajú inak a myslia si, že keď chceme priviesť ľudí k viere v evanjeliu, tak proste musíme dať súbor úloh a to je vlastne zákonníctvo.
But the gospel demands more of us than any legalism could possibly demand.
Ale evanjelium od nás žiada viac, ako od nás môže akýkoľvek zákonníctvo kedy žiadať.
The gospel is both more freeing and more demanding than liberalism or legalism.
A evangelium je zároveň viac oslobozujúce a zároveň od nás viac požaduje ako akýkoľvek liberalizmus a akékoľvek zákonníctvo.
So if the answer to this question is yes, then what we will have is communities of people who are free and who are giving everything for God.
Takže ak na túto otázku odpovieme kladne, tak budeme mať komunity ľudí, ktoré sú zároveň slobodné a zároveň dávajú Bohu všetko.
So is the gospel central in our evangelism, our discipleship, our community and our leadership?
Takže sú naša evangelizácia, naše učeníctvo, naša komunita a naše vedenie sústredené na evangelium?
And if yes, you can move on to the next step.
Ak je tomu tak, môžeme ísť na ďalší krok.
And if not,
a ak nie,
here are some ideas about what you might do about that.
Tu sú nejaké návrhy, čo s tým môžete spraviť.
Work hard at making the gospel central.
Usilujte sa o to, aby ste boli sústredení na evangelium.
And an example of how you might do this is take Ephesians chapter 4 to 6.
A jedným zo spôsobov, ako to môžete robiť, je, že si zvolíte list Efezanom kapitoly 4 až 6.
Or the same could be said of Romans 12 to 16.
Alebo Rímanom 12 až 16.
And many of the New Testament letters are said about this, the gospel first and then the outworkings of the gospel second.
A v mnohých listoch je to tak, že najprv sa spomína evanjelium a potom tie vonkajšie prejavy, činy evanjelia prichádzajú až neskôr.
And so, as you think about whether the gospel is or is not central in your church life, if you're a church leader or if you're a church member, think about these things.
A či ste vodca v zbore alebo člen zboru a premýšľate o tom, že či ste sústredení na evanjelium alebo nie, tak uvažujte o nasledujúcich veciach.
For example, is the gospel central in your community life?
Je život našej komunity sústredený na evangelium?
Are people united because they like each other Or are they united because of the gospel?
Sú ľudia zjednotení preto, že sa majú navzájom radi, alebo ich zjednocuje evanjelium?
So listen to some verses from Ephesians chapter 4, verses 1 to 6.
Takže pozrime sa na niektoré verše. Efezanom 4, verše 1 a 6.
Read verse 1.
Prvý verš. Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní.
Paul is urging the Ephesians to live out the gospel in every detail of their lives.
A Pavol pozbudzuje Efezanov, aby žili podľa evanjelia v každých maličkostiach svojich životov.
And when he encourages them to live together in unity in verse 2, he uses words that he's associated with Jesus and Jesus' actions throughout humility, and gentleness, and patience, and bearing with one another in love.
A keď ich pozbudzuje, aby žili v jednote, tak on používa slova, ktoré súvisia proste s tým, ako žil Ježiš, aby žili s pokorou, zmiernosťou, strpezlivosťou, znášanlivosti.
So as you look at your community, is your community centered in the gospel through this kind of unity?
Takže keď uvažujete o vašom spoločenstve, o vašej komunite, tak je vaša komunita jednotná kvôli tomuto?
If there's a conflict in your community, how do you resolve that conflict?
A keď sú v vašej komunite konflikty, ako ich riešite?
Do you resolve it with the gospel or with something else?
Riešite ich evanjeliom alebo niečím iným?
What is it that brings your community together? Is it the gospel or is it something else?
Čo vašu komunitu spája? Je to evanjelium alebo je to niečo iné?
And Paul wants us to have a unity that is based only on the gospel.
Pavol chce, aby sme mali jednotu, ktorá je založená výhradne na evanjeliu.
And one of the results of that will be that people from different walks of life, different backgrounds, will be friends in the gospel.
A jedným z následkov tohto je, že ľudia z rôznych prostredí a z rôznych životných situácií sa spriatelia na základe evanjelia.
There's nothing better than looking at your church congregation and seeing an old lady and a young man talking together, united together in the gospel.
Je úžasné, keď sa pozriete na váš zbor a vidíte nejakú starú pani a mladého muža, ako sú spojení, ako sa spolu rozprávajú kvôli evanjeliu.
Or as is the case in my church, a Russian lady and a Ukrainian lady taking the Lord's Supper together.
Alebo ako je tomu v mojom zbore, pani z Ruska a pani z Ukrajiny spolu pri večeri Pánovej.
Or seeing people from different races in my church walking together, loving each other in the gospel.
Alebo vidíte ľudí z rôznych rás, ktorí spolu žijú a ktorí sa navzájom milujú kvôli evanjeliu.
The basis of that is Jesus, who although he was equal with God, he humbled himself and became one of us and created a bond of unity with us.
A základom toho je Ježiš, ktorý síce bol rovný s Bohom, tak sa stal jedným z nás a tiež sa s nami zjednotil, vytvoril si s nami puto.
So work out the unity of the gospel in community and then work out the gospel in ministry.
Takže sa usilujte, praktizujte jednotu v evanjeliu a jednotu v evanjeliu v komunite a v službe.
The gospel at the center of our ministry.
Evanjelium v jadre našej služby.
This is just such a huge topic we could spend all our time on this.
A toto je taká široká téma, že by sme mohli venovať všetok čas.
But we don't have time to do that. But let me just give you some examples of how this works out.
Nemáme na to čas, ale chcem vám dať aspoň niekoľko príkladov, ako to funguje.
Let's talk about the ministry of evangelism.
Vezmeme si napríklad službu evangelizácie.
Let me introduce you to Pascal.
Chcem vám predstaviť Pascala.
So Pascal is not a believer.
Pascal je neveriaci.
And he comes to talk to me because we're friends.
A príde sa so mnou porozprávať, pretože sme priatelia.
And because his wife wants to come to church.
A pretože jeho žena chce prísť do zboru.
So Pascal and I are talking.
Tak sa s Pascalom rozprávame.
And Pascal says, I'm really impatient with my son. I wish I wasn't so impatient with my son. I get angry really easily.
A Pascal hovorí, ja mám málo trpezlivosti so svojím synom. Proste ja sa ľahko nahnevám a chcel by som byť trpezlivejší.
At this point there's two directions we can go.
A v tomto momente sa môžeme vydať dvoma smermi.
I can say to Pascal, you should try to be a bit more patient with your son and you should be less angry with your son.
Môžem povedať, Pascal, mal by si sa snažiť byť trpezlivejší so svojím synom a mal by si sa snažiť sa na ňom menej hnevať.
You have no idea the damage you're doing to your son by being impatient to your son. Stop it.
Ty netušíš, ako veľmi mu ubližuješ tým, že si s ním netrpezlivý. Prestan s tým.
I can tell him how sinful he is about his impatience.
A možemo povedat, aká veľmi hriešna je ta jeho netrpezlivosť.
Or we can approach it with the gospel.
Alebo k tomu môžeme pristupovať cez evanjelium.
And this is what happened.
A toto sa stane.
So Pascal and I were talking about his impatience with his son.
Rozprávam sa s Pascalom o jeho netrpezlivosti s jeho synom.
And I said, Pascal, there's no way you will ever be patient with your son until you understand God's patience to you in the gospel.
Pascal, neexistuje spôsob, akým by si sa mohol stať trpezlivým voči svojmu synovi, pokým nepochopíš, akú veľkú trpezlivosť má Boh s tebou.
And he said, what do you mean?
On hovorí, ako to myslíš?
And so we read the story about the unjust servant in Matthew, where he was forgiven much, and then he went and strangled the guy who owed him 10
pence. A tak sme čítali a rozprávali sa o príbehu o tom zlom sluhovi, ktorému bol odpustený veľký dlh, ale ktorý potom nevedel odpustiť malý dlh a škrtil toho svojho dlžníka.
And so Pascal understood that if he wanted to be patient, then he had to receive patience, he had to receive forgiveness, he had to receive something that would transform him.
A tak Pascal pochopil, že aby sa mohol stať trpezlivým, tak on sám musel prijať to, že niekto s ním bol trpezlivý.
And so the next week we met up again.
Potom sme sa stretli ďalší týždeň.
And I said to Pascal, so Pascal, I'd given him a book to read and we'd talk about things, and it wasn't the first time we met, but I said, have you made any progress?
Tak som sa s ním rozprával, to nebolo naše prvé stretnutie, ja som mu dal knihu, ktorú by si mal čítať, a tak som sa ho spýtal, napreduješ v tom nejako?
And Pascal said, yes, I'd like to become a Christian.
A Pascal povedal, áno, chcel by som sa stať kresťanom.
I said, great.
A hovorím, úžasné.
So Pascal prayed.
A tak sa Pascal modlil.
And Pascal prayed like this.
A modlil sa asi takto.
He bowed his head.
Sklonil hlavu.
He said, Lord, thank you for forgiving my sins.
Povedal, Pane, vďaka za to, že si mi odpustil moje hriechy.
Thank you for forgiving my sins in the past and in the present.
Vďaka, že mi odpúšťaš moje minulé hriechy a moje súčasné hriechy.
And then he would one eye, he would look at me and he said, and in the future?
Potom sa na mňa tak pozrel, úskakom.
And I said, yeah.
Aj tie budúce?
Yes.
A ja som povedal, áno.
Yeah, God forgives our sins in Jesus Christ. Totally and utterly, past, present, future, it's Jesus' work.
Pán Boh nám Ježišovi Kristovi a v jeho práci odpúšťa naše minulé, súčasné a budúce hriechy.
And so you can see how the gospel of the great good news of God's patience towards us in Jesus was exactly what Pascal needed to hear. And so that was evangelism with the gospel at the center.
A tak vidíte, ako evanjelium, ako tá správa o tom, že Boh mal trpezlivosť s Pascalom v osobe Ježiša Krista, že toto bola evanjelizácia sústredená na evanjelium.
And I think that nearly everybody you meet in terms of evangelism has something like that going on in their lives.
A som presvedčený, že s kýmkoľvek sa stretávate, koho sa snažíte evanjelizovať, má v živote niečo podobné.
And this is what Jesus is doing as he goes to heaven and sends gifts to his church. He's providing the equipment that his church needs to do gospel-centered ministry.
A toto Ježiš robí, keď vystúpil na nebesia a dáva svojej cirkvi dary. On ich vybavuje a uschopňuje ich pre evangelizáciu.
Look with me at Ephesians chapter 4, verse 8.
Pozrime sa spolu do Efezanom 4, verš 8.
So he's talking about Jesus.
Hovorí o Ježišovi.
And he's talking about how the psalm refers to how God conquers his enemies.
A tam sa hovorí o tom, ako Boh porazí svojich nepriateľov.
And he does it through the man that he's appointed.
A on to robí prostredníctvom muža, ktorého na to ustanovil.
And so Paul describes Jesus' ascension.
A tam Pavol opisuje to, ako Ježiš vstúpil na nebesia.
Read verses 8, 9 and 10.
Verše 8 až 10. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, ako že aj zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.
That pen as well,
yeah.
Good to build on. It's quite short. I'm Slovakian, it's good. So, what we have here is Jesus ascension and then Jesus filling all things at the end of verse 10.
A takže tu máme to, ako Ježiš vystúpil na nebesia a potom tu máme vo verši 10 to, že Ježiš všetko naplnil.
That's crazy.
To je bláznivé.
Jesus ascends so he might fill all things.
Ježiš vystupuje na nebesia, aby všetko naplnil.
And Calvin on his commentary in this passage says, how can Jesus ascend and fill all things at the same time? That's contradictory.
A Calvin sa pýta vo svojom komentári na tieto verše, ako môže Ježiš vystúpiť na nebesia a zároveň všetko naplniť? Veď to si protirečí.
And Calvin says the following things. He said, when Jesus ascends to the heavens, he sends his spirit and equips his church, and that is how he fills all things.
A Calvin hovorí, no keď Ježiš vystúpil na nebesia, tak poslal svojho ducha, aby vystrojil svoju cirkev a tým on všetko naplňa.
And so Calvin says this amazing thing, as he begins to sit at the right hand of the Father, so he begins to fill all things.
A Calvin hovorí, a to je úžasné, keď Ježiš si sadá po pravici Otca, tak vtedy začína posielať svojho ducha a tým začína naplňať všetko.
And the way Jesus does this is he gives gifts to the church.
A robí to tak, že dáva cirkvi dary.
Verse 11.
Vo verši 11.
And these are apostles and prophets, the foundational gifts that he gives.
A tie základné dary, apoštoli a proroci.
And then secondary gifts, evangelism and shepherds and teachers.
A tie druhotné dary, pastieri a učitelia.
And all these gifts are to do with the word of the gospel.
A všetky tieto dary súvisia so slovom Evanjelia.
And the word of the gospel given to these gifted people for the church equips the saints for works of ministry.
A slovo Evanjelia, ktoré dostávajú ľudia v týchto daroch, vystrojuje svätých na službu.
And that all serves to build up local churches everywhere.
A to slúži na to, aby sa všade budovali miestne zbory.
Verse 15 says that those kinds of communities speak the truth of the gospel to each other in love continually.
A verš 15 hovorí, že takéto komunity si navzájom v láske hovoria evanjelium ustavične.
And that means that the body in the world grows up and spreads and spreads and spreads.
To znamená, že to Kristovo telo v svete rastie, rastie, rastie a rozšíruje sa.
And that's what gospel-centered ministry is meant to do.
A toto má robiť služba sústredená na evanjelium.
Those given to God by Jesus, equipped by the Spirit, preach the word of the gospel so that every member is equipped to speak the gospel to every member.
Takže, sorry.
Yeah, I said again. Every gift that God gives to the church is a gift of the word.
Takže každý dar, ktorý Boh dáva cirkvi, je darom slova.
And that is meant to equip every member.
A ten má vystrojovať každého člena na to,
so that every member can speak the word of the gospel,
aby každý člen mohol hovoriť slovo Evanjelia,
so that every member is built up and the church grows.
Aby sa duchovne budoval každý člen a cirkev rástla.
Imagine if your church had an every member ministry based on the gospel.
Predstavte si, že by každý člen vášho zboru mal službu sústredenú na Evanjelium takýmto spôsobom.
That would be just amazing.
To by bolo proste úžasné.
Slovakia would be filled with churches.
Celé Slovensko by bolo plné zborov.
And the next section Paul shows how the gospel applies to our personal and emotional life 4:17 to 5:21.
V tom ďalšom oddeli, verše 17 až 21, Pavol opisuje, ako evanjelium ovplyvňuje náš osobný a emočný citový život.
We don't have time to look at all this. One verse will be good.
Nemáme čas to celé prejsť, tak sa pozrieme len na jeden verš.
Verse 32 of chapter 4.
32?
Verse 32 of chapter 4.
Kapitola 4, verš 32.
Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you.
A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil Kristovi.
You see how the gospel comes and transforms our personal and emotional life so that interpersonally we get on well.
Vidíme, ako evanjelium prichádza a premieňa naše osobné a emočné životy, aby sme spolu dobre vychádzali.
Be kind to one another.
Buďte k sebe navzájom dobrí.
Tender-hearted.
Milosrdný.
That's an amazingly intimate way of expressing that, isn't it? Tender-hearted.
Milosrdný, to je veľmi taký intimný spôsob, akým to povedať.
Looking at each other
with the love that Christ has for us.
Že jeden druhého vnímame s láskou, ktorou nás Ježiš miluje.
There's sometimes a game that I play in the metro when I'm on the metro in Paris.
Keď som v Paríži v metre, tak hrávam jednu hru.
Do you know when you're on the metro on public transport, there's too many people and everybody annoys you?
Viete, keď ste v metre alebo v nejakej prostriedku verejnej dopravy a všade je kopa ľudí a je tam veľký hluk.
Everybody's making too much noise, everybody's jostling you too much.
A proste všetci sa strkajú a robia hluk.
And it's easy to forget that the people you're with are people who are created in the image of God.
A je ľahké zabudnúť na to, že ľudia, s ktorými ste, sú ľudia, ktorí sú stvorení na Boží obraz.
And we're the very opposite of tender-hearted, but hard-hearted.
A veľmi často sme nemilosrdní.
The same can be true in church. We can be with people in church, and we're not tender-hearted, we're hard-hearted.
A veľmi často to môže platiť aj o ľuďov v zbore. Proste my nie sme milosrdní, nemáme mäkké srdcia, ako sa to povie v angličtine, máme tvrdé srdcia.
And even in this room, it'd be possible to imagine people being jealous of each other's ministries, and instead of being tender-hearted toward one another, being hard-hearted towards one another.
A to môže platiť aj o ľuďoch v tejto miestnosti, že si napríklad navzájom závidia alebo žiadia na službu jeden druhého a nie sú k sebe milosrdní, ale nemilosrdní, tvrdí.
So how do we get the gospel down in there?
Takže ako do toho vnesieme evanjelium?
Well, the game I play in the metro is I look at people.
A ja hrám v metre nasledovnú hru. Pozriem sa na ľudí.
Sometimes the ones that look a bit bizarre.
Občas na takých, ktorí vyzerajú tak trochu divne.
And I look at them, and I look at them, and I look at them, until I can see the beauty of the image of God in the person that's opposite me.
A ja sa na nich dívam a dívam a dívam až dovtedy, kým v nich neuvidím krásu toho Božieho obrazu, ktorý je v tých ľuďoch.
In church, looking and looking and looking at people until you can see the one for whom Christ died.
A v cirkvi je to pozeranie sa na ľudí, až kým v nich neuvidíme niekoho, za koho Kristus zomrel.
And then, once you've done that, see if you can still have a bitter, unforgiving heart towards them.
A keď sa vám toto podarí, tak sa zamyslite, či ešte je možné, že budete mať voči ním postoj neodpustenia, tvrdosti.
It's very hard to be grateful to God for your forgiveness and unforgiving towards other people at the same time.
Je veľmi jednoduché byť vďačný Bohu za to, že odpustil vám, ale zároveň neodpustiť ľuďom.
So that's why Paul says, forgiving one another as God in Christ forgave you.
A preto Pavel hovorí, že si odpúšťate navzájom, ako aj vám Boh odpustil Kristovi.
That's how we should treat others, forgiving one another as God in Christ forgave us.
Takto by sme sa mali navzájom k sebe správať. Odpúšťať si, ako Boh Kristus odpustil nám.
In the same context, Paul says your marriage should be centered in the gospel.
A v rovnakom kontexte Pavol hovorí, že aj vaše manželstvo by malo byť sústredené na evanjelium.
And here I'm going to talk to the husbands.
A tu chcem osloviť manželov.
Because the husbands have the amazing privilege of being like Christ in marriage relationships.
Pretože muži majú úžasnú výsadu byť vo manželskom vzťahu ako Kristus.
And my guess is that if husbands were more like Christ in marriages, then wives would have fewer and fewer problems in being like the church in the marriage relationship.
A domnievam sa, že ak by v manželských vzťahoch boli muži viac ako Kristus, tak potom ženy by sa viac podobali na cirkev.
Verse 25 of chapter 5.
Kapitola 5, verš 25.
If you can read 25, 26 and 27.
Takže od 25 po 27. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sa ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny.
So husbands, do you know the sins that your wives are currently struggling with?
Muži, viete o hriechoch, s ktorými zápasia vaše manželky?
Because that is what Christ knew about us, and that's what motivated Christ's sacrifice for us.
Pretože Ježiš toto o nás vedel, a to ho viedlo k jeho obeti za nás.
Christ wanted to sanctify us, cleanse us, and present us without spot or wrinkle or anything. And husbands are to behave towards the wife in exactly the same way.
Kristus za nás zomrel, aby nás posvetil, očistil, aby sme pripravil cirkev slávnu, bez poškvrny a bez prásky. A muži majú toto isté robiť vo vzťahu k svojim ženám.
Husbands, your job is to love your wife.
Manželia, vašou úlohou je milovať svoje manželky.
To pray for your wife.
Modliť sa za vaše manželky.
To pursue your wife's better self in the gospel.
Usilovať sa o to, aby prostredníctvom evanjelia sa vaše manželky stávali lepšími.
To do it tenderly.
A máte to robiť nežne, jemne.
Gently.
Citlivo.
Strongly.
Silne.
Just the way Jesus did for us.
Presne tak, ako to Ježiš urobil pre nás.
Right to the point where you're ready to lay down your life for your wife.
Až do takej miery, že budete ochotní za svoje ženy položiť život.
And I hope that after just looking at those verses, there will be conversations tonight between husbands and wives, where the husband will take the initiative, take the responsibility, just like Jesus, and pursue holiness for his wife.
Takže dúfam, že keď sa pozrite do týchto veršov, tak dnes v noci proste budete mať rozhovory, v ktorých muži preberú iniciatívu a budú sa rozprávať so svojimi ženami, ako im môžu pomôcť a slúžiť im ako Kristus.
Paul takes the gospel and he drives it down into every detail of our lives.
Pavol vnáša evanjelium do každej jednej drobnosti v našom živote.
He does the same for parenting.
To sa týka oblasti rodičovstva.
Children are to obey their parents in the Lord.
Deti majú poslúchať rodičov v Pánovi.
And fathers are not to provoke their children, but to bring them up in the Lord.
A otcovia nemajú drážiť svoje deti, ale majú ich budovať Pánovi, vychovávať ich Pánovi.
In other words, in the person and work of God, of Jesus, in the person and work of the gospel of Jesus Christ.
Čiže na základe osobnej osoby a diela Ježiša Krista a na základe diela Evanjelia.
And similarly in work relationships. Bosses and employees alike are to orient the way they operate around the gospel.
A to isté platí v pracovných vzťahoch. Šéfovia a zamestnanci musia meniť svoje vzťahy a prispôsobovať ich evanjeliu.
Obey your masters as you would Christ.
Poslúchajte svojich pánov, ako poslúchate Krista.
So the gospel is always asking us to reorient our life around what Jesus did for us.
Takže evanjelium nás stále vyzýva, privádza k tomu, aby sme menili a prispôsobovali svoje životy tomu, čo Ježiš urobil pre nás.
This is step number one.
Toto je prvý krok.
Working hard at making the gospel central in every area of life.
Usilovať sa o to, aby každá oblasť nášho života bola sústredená na evanjelium.
And we never move past this step. This is always to be repeated.
A tento krok vlastne nikdy úplne nezavršíme, musíme ho stále a stále opakovať.
But step number two.
Ale tu je krok číslo 2.
And these next 9 steps are much shorter.
A nebojte sa, týchto ďalších 9 krokov je oveľa kratší.
Is there an emphasis on God's global mission flowing out of the gospel in our vision documents, our preaching and our teaching?
Takže je v našich dokumentoch, ktoré popisujú našu víziu, v našom kázaní a vyučovaní dôraz na Božiu celosvetovú misiu, ktorý vyplýva z evanjelia.
If we want to have networks of church planting churches like Ephesus, we need to be intentional about this kind of thing.
Keď chceme mať sieť zborov, ktoré zakladajú zbory, ako tomu bolo v Efeze, musíme toto robiť cieľavedome.
So, if you've got a vision document, if you've got a church confession, is there something about God's global mission in there?
Takže ak máte nejaký dokument, ktorý hovorí o vízii alebo o poslaní zboru, tak je v ňom niečo, čo hovorí o Božej celosvetovej misii?
If so,
ak áno,
you can move on to point 3.
Tak sa môžete presunúť ku kroku číslo 3.
If not,
ak nie,
try as you prepare your sermons to imagine the implications and the applications for God's global mission.
Pri príprave kázni premýšľajte o dôsledkoch a aplikácií evanjelia na Božiu celosvetovú misiu.
Preach and teach as if this really mattered.
Vyučujte a kážte tak, ako by na tom naozaj záležalo.
I remember there are two examples in our church life that illustrated to me that we had succeeded to some degree in this.
V živote nášho zboru sú dve veci, ktoré ukazujú, že sme v tomto do istej miery boli úspešní.
Two ladies in the church.
Dve dámy v našom zbore.
One called Betty.
Jedna sa volá Betty.
One called Catherine.
Jedna sa volá Catherine.
And so Betty wasn't a Christian yet.
A Betty ešte nebola kresťankou.
But she was part of our home group in our church plant.
Ale bola súčasťou domácej skupinky v našom novozaloženom zbore.
And at the end of the home group we were praying.
A na konci tej skupinky sme sa modlili.
And she prayed like this.
A ona sa modlila asi takto.
Thank you, God, that there's a church plant here in this town and another town and the other town and that all the towns need church plants.
Ďakujem ti, Bože, za to, že tu v našom meste sa zakladá zbor a ešte sa zakladá zbor v tom a v ďalšom meste a že všetky mesta potrebujú zakladanie zborov.
She wasn't yet a Christian, we baptized her since, but even not a Christian, she understood that church plants needed to happen all over France.
Ona ešte nebola kresťankou, akože potom sme ju neskôr už pokrstili, ale ona rozumela tomu, že zbory je treba zakladať všade.
And that's because we kept on talking about it.
A to kvôli tomu, že sme o tom ustavične hovorili.
And Catherine came to see me 3 months ago.
Tá druhá dáma za mnou prišla o 3 mesiace.
And she said, I'm going to retire soon, I'm a teacher.
A ona hovorila, že ja som učiteľka, ale o chvíľu idem do dôchodku.
And we're going to move away from the Paris area because we can't afford a house here.
A odťahujeme sa z okolia Paríža, pretože tu si nemôžeme dovoliť dom.
But maybe we could train to be church planters before we leave and then we could plant a church in the town where we're going because there's no church there.
Ale možno, že predtým, ako odídeme, sa môžeme vystrojiť na službu zakladania zborov a založiť zbor v meste, do ktorého pôjdeme, pretože tam ešte žiadny zbor nie je.
And so that meant that we got a vision of church planting and we communicated it to everybody in the church.
A to ukazuje, že my sme mali víziu o zakladaní zborov, ktorú sme komunikovali každému v našom zbore.
We could say that our ecclesiology should flow out of our missiology, which should flow out of our Christology.
A môžeme povedať to, že naša náuka o cirkvi vyplývala z našej náuky o misii, ktorá vyplývala z našej náuky o Kristovi.
The type of church we have should flow out of our mission, and our mission should flow out of who Jesus is and what he did.
Aká je naša cirkev, vyplýva z toho, aká je naša misia, a to vyplýva z toho, aký je Kristus.
Step number 3.
Krok číslo 3.
Is there a concrete expression of this missional ambition in your budget?
Je tento misijný zámer konkrétne vyjadrený v našom rozpočte? A prejavuje sa konkrétne v našom rozpočte?
It's very easy to tell because you look at your budget and you see if there's a line that says church planting and then if there's a figure there, then the answer is yes.
A to, na to sa dá veľmi ľahko odpovedať. Pozrieme sa na rozpočet, pozrieme sa, či tam je položka zakladanie zborov. A keď áno, tak odpoveď je áno.
And then you can move on to step number 4.
A potom sa môžeme presunúť ku kroku číslo 4.
But if not,
ale ak nie,
communicate to your church that your budget is just the cost of vision.
Komunikujte vášmu zboru, že rozpočet je iba vízia vyjadrená peniazmi.
So, as families we have budgets more or less.
Ako rodiny máme nejaké rozpočty, viac či menej.
And so we spend so much on housing.
A veľa peniazy vynakladáme na bývanie.
So much on food.
Niečo vynakladáme na jedlo.
Or transport.
Alebo dopravu.
And then we've got some budget left over for holidays and for leisure.
A potom nám ostane nejaký rozpočet na dovolenky a voľný čas.
If you show me your bank account and how you spend your money, I will tell you what's really important to you.
Keď mi ukážete výpis vášho účtu a to, na čo míňate peniaze, tak ja vám poviem, čo je vo vašom živote skutočne dôležité.
Because you spend money on what you think is really important.
Pretože peniaze míňame na to, o čom sme presvedčení, že je naozaj dôležité.
And the same is true of churches.
A to isté platí o zboroch.
If a church gives nothing to church planting, it's because it doesn't think church planting is all that important.
Ak zbor ničím neprispieva na zakladanie zborov, tak je to preto, že nie je presvedčený o tom, že zakladanie zborov je dôležité.
And if it thinks church planting is important, then it will give money to church planting.
Ale ak je zbor presvedčený, že zakladanie zborov je dôležité, tak potom nám bude dávať peniaze.
And if we're right, if church planting is right at the heart of God's mission, as we saw in Acts 19 and 20, then we need to follow that with our money and our budget.
A ako sme videli v skutkoch 19:20, ak sme presvedčení, že zakladanie zborov je úplnom jadre Božej misie, tak na ňom budeme dávať peniaze.
It doesn't matter how much that is at the start.
A nezáleží na tom, aké množstvo na začiatku budeme dávať.
It might seem insignificant, but it's not insignificant.
A to, tá suma sa môže zdať bezvýznamná, ale ona nie je bezvýznamná.
Because every gift that is motivated by the depth and the breadth of the gospel bears fruit.
Pretože každý dar, ktorý vyplýva z hĺbky a veľkosti evanjelia, prináša ovocie.
And this is an important principle. The important thing is not how far have you traveled, but what direction are you going in.
A toto je dôležitý princíp. Nie je dôležité, ako ďaleko ste už zašli, ale smer, ktorým idete.
If you've set a church budget with church planting, and that church planting now grows and grows after year, that is the right direction.
Ak v vašom zborovom rozpočte máte položku o zakladaní zborov, a to zakladanie zborov a tá položka proste každým rokom narastá, tak to je ten správny smer.
Fourth step.
Krok číslo 4.
Is there a concrete expression of church planting vision in your yearly planning?
Prejavuje sa táto vízia konkrétne v ročnom plánovaní?
If so, you can go straight to the fifth point.
Ak áno, môžete prejsť hneď ku kroku 5.
And if not,
a ak nie,
choose a series of sermons,
tak si zvolte sériu kázni,
or a particular Sunday in the year,
alebo konkrétnu nedeľu v roku,
or maybe a week of special events,
alebo špeciálny týždeň vyhradený na stretnutia,
something that allows the whole church to see the link between the universal Lordship of Jesus, His great commission, and our mission at home and abroad.
Niečo, čo umožní celému zboru vidieť Pánstvo Ježiša Krista, jeho misiu, jeho zámer a to, ako to my naplňame doma a v zahraničí.
For example,
napríklad,
how many people here are actively involved in church planting?
Koľko ľudí tu je aktívne zapojených do zakladania zborov?
So, I know that there's some there. So, would you mind standing up just for a minute?
Môžete sa prosím na chvíľku postaviť?
Just stand up.
Prosím, postavte sa.
Thank you very much. Okay. Ďakujem. Imagine that you want to raise the profile of church planting in your church.
Predstavte si, že chcete zväčšiť povedomie o zakladaní zborov vo vašom zbore.
Go to those guys and ask them if they would come and preach at your church to talk about church planting.
Choďte za týmito ľuďmi a požiadajte ich, aby prišli do vášho zboru a hovorili a kázali o zakladaní zborov.
And explain that we can't be content with so few evangelical churches in Slovakia.
Aby vysvetlili, že tu na Slovensku sa nemôžeme uspokojiť s takým malým počtom evangelikálnych zborov.
And then repeat it year after year after year.
A toto opakujte každý rok.
And soon you'll have somebody from your church, a member coming and saying, "Hey pastor, we need to plant a church in this town."
A o chvíľu sa vo vašom zbore nájde niekto, kto za vami príde a povie vám, "Hey, kazateľ, my potrebujeme v tomto meste založiť zbor."
Fifth step.
Krok číslo 5.
Is there a concrete expression of a church planting vision and mission in your prayer meetings?
Prejavuje sa vízia a misia zakladania zborov konkrétne na vašich modlitevných stretnutiach?
Again, you can tell a lot about the priorities of a church by looking at its prayer meeting.
Opäť zdôrazňujem. Veľa priorita zboru sa môžete dozvedieť z toho, ako vyzerajú ich modlitevné stretnutia.
If all that your prayer meeting prays about are the problems of the people in the prayer meeting, then you're not making the best use of your prayer meeting.
Ak sa na modlitevných stretnutiach modlíte len za problémy ľudí, ktoré na tie modlitevné stretnutia chodia, tak tieto stretnutia nevyužívate dobre.
I'm not saying you shouldn't pray for those things.
Nehovorím, že za tieto veci sa nemáte modliť.
But we need to put it in the context of God's great project for the world, which is to fill all things with the ascended Jesus by His church.
Ale my potrebujeme tieto veci zasadiť do širokého kontextu Božieho plánu pre svet, ktorým je Ježiš, ktorý vstúpil na nebesia a naplňuje celý svet prostredníctvom cirkvi.
Perhaps God will extend His kingdom by the fact that you suffer well as opposed to the fact that you don't suffer at all.
A možno Boh rozšíri svoje kráľovstvo tým, že dobre znášate utrpenie, na rozdiel od toho, že netrpíte vôbec.
So is there a concrete expression of mission and church planting in your prayer meetings? If so, you can go to point 6.
Takže je misia a vízia zakladania zborov konkrétne vyjadrená vo vašich modlitevných stretnutiach? Ak áno, môžete ísť na bod 6.
And if not, always plan a part of your prayer meeting around word evangelism, around church planting, as a normal consequence of the truth of the gospel.
A nie, tak vždycky na vašich modlitevných stretnutiach si vyhráte čas a plánujte čas sústredenú na evangelizáciu a na zakladanie zborov, čo je prirodzeným dôsledkom evangelia.
Get people to pray for the advancement of the gospel in Slovakia, in the Czech Republic, in Eastern Europe, in Europe, and all around the world.
Pozbudzujte ľudí k tomu, aby sa modlili za zakladanie zborov na Slovensku, v Česku, v východnej Európe, v celej Európe a na celom svete.
There's nothing better than seeing God at work in His Word.
Je úžasné vidieť, ako Boh vo svojom svete pracuje.
Point number 6.
Krok číslo 6.
Is there a concrete expression of your commitment to church planting and mission in supporting a particular plant or planter from within this association of people?
Je toto, prejavuje sa toto konkrétne v tom, ako podporujete nejaký vznikajúci zbor alebo nejakého zakladateľa zboru z tejto skupiny ľudí, z tohto spoločenstva.
If so, you can go to point 7.
Ak áno, môžete prejsť na krok 7.
And if not, again, put a line in your budget.
A ak nie, tak zahrňte túto položku do rozpočtu,
that says the name of the planter,
ktoré je uvedené meno zakladateľa,
the name of the church plant,
meno toho vznikajúceho zboru,
and communicate to your church that we are committed to supporting this person in this place to plant a new church for the glory of Jesus.
A hovorte vášmu zboru o tom, že máme túto položku a že proste sme zaviazaní k tomu, aby sme podporovali tohto zakladateľa, tento vznikajúci zbor pre Božiu slávu, Ježišovu slávu.
And then of course that will allow you to be able to pray for that person during your prayer meetings and during your church vision days or whatever you do.
A to vám umožní modliť sa za túto osobu alebo tento vznikajúci zbor počas modlitevných stretnutí alebo počas stretnutí, v ktorých sa rozprávate o vízii vášho zboru a tak ďalej.
What a joy that would be for you, what a joy that would be for the planter or the plant in question.
Prinieslo by to veľkú radosť vám, alebo tomu zakladateľovi, alebo tomu vznikajúcemu zboru.
Point number 7.
Krok číslo 7.
Is there a concrete expression of this vision in visits and teams between local churches?
Prejavuje sa táto vízia konkrétne v návštevách, vzájomných návštevách zborov a v tímoch ľudí, ktorí chodia medzi zbormi.
In the association of which I remember in France, there's two types of churches at the minute.
V tej asociácii, ktorej som aj ja členom vo Francúzsku, existujú momentálne dva druhy zborov.
There are two extremes, there's churches in the middle, but there are two extremes.
Existujú dva extrémy, hoci v realite sú tie zbory bližšie v tom, ako vyzerajú.
There are small, struggling, discouraged churches with discouraged pastors.
Sú malé, zápasiace, frustrované zbory, v ktorých sú zápasiaci a frustrovaní kazatelia.
And there are exciting, joyful church planting churches.
A potom sú nadšené, radostné zbory, ktoré zakladajú zbory.
And sometimes when we get together in association, we have kind of prayer items.
A niekedy, keď sa stretneme v tej našej asociácii, tak si hovoríme o modlitevných námetoch.
And so all the church planters get up and say, we're planting a church.
A všetci zakladatelia zborov tak nadšene povedia, ideme zakladať zbor.
And you can see the discouraged pastors in the room getting lower and lower in their seats.
A môžete vidieť tých frustrovaných pastorov, ako stále nižšie a nižšie, nižšie na tých svojich stoličkách.
As they think, oh, so discouraging where I am.
A keď uvažujú asi takto, ach, tá situácia, ktorej som, je taká frustrujúca.
So what we're trying to do in our association is to match these churches up.
A my sa snažíme spájať na tieto zbory v našej asociácii.
Because they both got the same gospel.
Pretože aj tie majú to isté evanjelium.
They both got the same Holy Spirit.
Majú toho istého Ducha Svätého.
And they both got the same overall mission.
A majú tú istú celkovú misiu.
And so the idea is, we're working on it, but we haven't done it yet.
Takže a nám ide o to, ešte to nemáme úplne premyslené, pracujeme na tom,
that the discouraged pastor
goes to visit the church camp.
Aby ten frustrovaný pastor, kazateľ, išiel a navštívil vznikajúci zbor.
And he sees what the church planter is doing and how he's working on it.
A aby videl, ako ten zakladateľ toho zboru pracuje, čo robí a ako to robí.
And the church planter goes to the discouraged pastor's church and sees what he's doing.
A ten zakladateľ zboru, aby navštívil zbor toho frustrovaného pastora a videl, čo sa tam deje.
And then maybe if there's a good friendship, some people from the church go in both directions.
A ak tam vznikne dobré priateľstvo, tak sa ľudia z tých zborov hýbu oboma smermi.
And then we'd have church plants praying for struggling churches and struggling churches praying for church plants. And I think that would
okay,
be...
Okay. Bo máme vznikajúce zbory, ktoré sa modlia za zápasiace zbory a zápasiace zbory, ktoré sa modlia za vznikajúce zbory. A myslím si...
That would encourage both.
Že to ich navzájom povzbudzuje.
That would encourage everybody to believe in and pray for the mission of the gospel in new churches and in old churches.
A myslím si, že toto povzbudzuje ľudí, aby verili misiu a aby sa modlili za misiu aj v tých zboroch.
So, if you've already got this in place, you can go to point 8. If not...
Ak toto máte splnené, tak môžete ísť na kroku číslo 8. Ak nie,
you could do public exchanges, like I've said.
Tak môžete robiť takéto verejné výmeny, o ktorých som hovoril.
You could get your deacons and people together to talk about their different jobs.
Môžete sa stretnúť s týmom služobníkov, s diakonmi a hovoriť o ich práci, o svojej práci navzájom.
Young people from each church could go to the other church and see what it's like and help out.
A môžu mladí ľudia z jedného zboru navštíviť iný zbor a tak vzájomne a rozprávať sa, s tým zápasia a vzájomne si pomáhať.
There's many ways that you can express this kind of thing.
A toto môže nájsť konkrétnu podobu mnohými spôsobmi.
Eighth step.
Krok číslo 8.
Is there a concrete expression of this vision in the training of church planters and church planting team members?
Je to konkrétne vyjadrené v tom, že trénujeme, vychovávame zakladateľov zborov a členov tímov, ktoré pôjdu zakladať zbory.
If we're going to fill Slovakia with churches to the glory of Jesus.
Ak chceme pre Ježišovu slávu naplniť Slovensko zbormi,
we need to train more leaders for those churches.
Musíme trénovať viac vodcov, ďalších vodcov pre tie zbory.
In fact, even if we were just to replace the pastors currently in post in Slovakia, we would need to train more leaders.
A taktiež, ak raz máme vychovať nových kazateľov, len do zborov, ktoré už existujú, potrebujeme trénovať nových, viac vedúcich.
Pastors approaching the age of retirement and so on.
Pretože tu máme kazateľov, ktorí sa pomaly blíži dôchodkový vek a tak ďalej.
So every church and every pastor needs to have a vision for training the next generation of church planters, church planting team members and pastors.
Takže každý zbor a každý kazateľ musí mať víziu, že potrebuje trénovať a vychovávať zakladateľov zborov, členov tímov, ktoré zakladajú zbory a kazateľov.
Everybody knows 2 Timothy 2:2.
Každý pozná 2. Timoteovi 2:2.
Paul, he says to Timothy, what you've heard from me.
A Pavel hovorí Timoteovi, to, čo si počul odo mňa,
pass on to faithful men.
To predávaj ďalej verným mužom.
He'll be able to pass it on to faithful men.
A ktorí to budú môcť predávať ďalej verným mužom.
4 generations of passing on gospel training.
Takže sú to vlastne 4 generácie, ako sa navzájom odovzdáva príprava, vyučovanie Evangelia.
So if you're doing that intentionally, great, but if not, there is so much to be done in Slovakia on this point.
Ak toto cieľavedome robíte, to je skvelé, ale ak nie, tak je tu spústa práce, ktorú treba momentálne na Slovensku robiť.
Find out what resources you need, what tools you need, what exists, and pursue those intentionally.
Zistite, čo na to potrebujete, aké zdroje, aké prostriedky, zistite, čo je k dispozícii a cieľavedome na tom pracujte.
Be intentional about challenging young people to ministry and showing them the joy and the privilege of being in gospel ministry.
A cieľavedome úmyselne vyzývajte a pozbudzujte mladých ľudí k službe Evanjeliu a ukazujte im, aká veľká je to radosť a aká veľká je to výsada.
I know that the person who launched me in ministry did it intentionally.
Viem, že človek, ktorý mňa uviedol do služby, to urobil cieľavedome, zámerne.
I'm really grateful to him.
A som mu za to veľmi vďačný.
And that's one of the reasons why I want to train leaders, because I know what it's like to be trained by somebody.
A toto je jeden z dôvodov, prečo ja chcem pripravovať vodcov, pretože viem, aké to je, keď mňa niekto pripravoval.
There's many things that we can do in Acts 29 to help this process, and that's something that you can approach me about if that would be useful.
V tej našej organizácii Acts 29 je mnoho vecí, ktoré preto robíme, a môžete za mnou prísť a porozprávať sa o tom, ak je to pre vás užitočné.
Is there a concrete expression of this in the vision of this vision in launching a new church plant from your church?
Takže prejavuje sa táto vízia konkrétne v tom, že sa zakladá nový zbor, že sa spúšťa nový projekt zakladania zboru?
If so, get in touch with Plant SK as soon as possible.
Ak áno, čím skôr sa skontaktujte s odborom Plant SK.
My thinking is that Slovakia is very much like France. So if not, this is probably the situation. If you were to get a map out,
myslím, že Slovensko je na tom veľmi podobne ako Francúzsko. Čiže ak to tak nie je, tak potrebujete zmonitorovať situáciu.
And you would put a pin in the map where your church is.
Predstavte si mapu a tam, kde je váš zbor, zapíšete špendlík.
And then you were to look around at the towns with 20 or 30,000 people in them around your church that didn't have any churches.
A pozrite sa na mesta okolo vášho zboru, mesta s populáciou 20-30 tisíc ľudí, ktorí nie sú žiadne zbory.
My guess is there'd be many churches that could be planted around your local church.
Myslím, že v okolí vášho miestneho zboru sa dá založiť mnoho ďalších zborov.
In fact, it's probably true to say that many people in your church live in one of those localities and travel distances to get to your local church.
A myslím si, že je pravda, že mnoho ľudí vo vašom zbore býva na tých miestach a iba cestuje do vášho zboru.
And so if we could have a church group meeting in that time that could become a church plant in the future, that would be a great thing.
A bolo by úžasné, keby sa mohla vytvoriť skupina, ktorá pochádza z toho miesta a ktorá by sa neskôr stala tímom, ktorý zakladá ten zbor.
There could be a core group that could be sent out to that town. You could look for a planter and train him and assess him.
Môže byť nejaká jadro skupina tá základná, ktorá by išla do toho mesta a založila zbor. Môže tam byť vodca, zakladateľ zboru, ktorého by sme na to pripravovali.
You could communicate about that, look for help. And again, Acts 29, we like doing this kind of help. And if we can be of any service, you can get in touch with us.
Môžete to komunikovať, môžete hľadať pomoc a opäť pripomínam, naša organizácia X29 to robí tieto veci, čiže môžete prísť za nami a my vám radi pomôžeme.
And even if in a 5-year vision plan or dreaming plan, you could just put new church plant somewhere in that dream.
A možno, že keď rozmýšľate a plánujete v horizonte 5 rokov a máte sny o budúcnosti, tak tam môžete už zaradiť založenie nového zboru.
God has done astonishing things through small dreams like that in the past.
Boh v minulosti urobil úžasné veci aj prostredníctvom takýchto snov.
10th and last step.
10. a posledný krok.
Is there a concrete move to network with other local and national churches to form networks of church planting churches?
Je tu proces, alebo hýbe sa to smerom k sieti s inými miestnymi alebo národnými alebo celoštátnymi zbormi za účelom vytvorenia siete zborov, ktoré zakladajú ďalšie zbory.
Because as we get together to encourage one another to share resources.
Pretože keď sa stretávame, aby sme sa pozbudzovali, aby sme si navzájom poskytovali zdroje,
to share training,
a navzájom sa trénovali,
to send interns from church to church,
a posielali zo zboru do zboru stážistov,
then we get stronger together and we do more together than we could do apart.
Tak potom sa spolu stávame silnejšími a spolu toho dokážeme viac, ako by sme urobili oddelenie.
Get out a piece of paper and ask what kind of resources and staff and personnel and partnerships you would need to go towards that.
Zoberte si papier a napíšte si zoznam vecí, ktoré na to potrebujete, či už to je, či sa to týka pracovníkov, ľudí, alebo proste iných zdrojov.
And again, in Acts 29, we've done some of those things in different countries, in several contexts, and if we could help doing that, we would be delighted to be helping doing that.
Text 29 sme toto už robili vo viacerých krajinách a v rôznych situáciách, máme s tým skúsenosti, veľmi radi vám s tým pomôžeme.
So what we've tried to do is we've taken as read the fact that gospel-centered churches will be church-planting churches.
Takže vlastne sme prešli takým procesom, v ktorom sme ukázali, že zbory, ktoré sú sústredené na evanjelium, budú zbormi, ktoré zakladajú ďalšie zbory.
And that we've tried to break that down into simple steps that will lead you from where you are to a network of church-planting churches in Slovakia.
Toto sme rozdelili na malé kroky, ktoré vás prevedú od situácie, v ktorej sa nachádzate, až k sieti zborov, ktoré zakladajú ďalšie zbory na Slovensku.
And apart from the first point, which is always ongoing in church, because we never get the gospel right down into every detail.
A okrem toho prvého kroku, ktorým je vnášanie evanjelia do všetkých oblastí našich životov, pretože my nikdy to evanjelium nezvládame úplne dokonale.
Steps 2 to 10 are really consecutive steps that any local church can begin to put into place.
Kroky 2 až 10 na seba nadväzujú a sú krokmi, ktoré môže uskutočniť každý miestny zbor.
And I'm encouraging you now to take these 10 steps and to walk through them with your church leadership teams and to put them into practice so that in 1 year's time or in 5 years' time, Slovakia is no longer the same place.
Tak vás chcem pozbudiť k tomu, aby ste v staršovstvách a v tímach vodcov vašich zborov vzali týchto 10 krokov, aby ste si nimi prešli, aby o 10 rokov Slovensko nebolo tou istou krajinou, ktorou je teraz.
So I'm going to give these points to Šimon.
Takže ja dám tých 10 bodov Šimonovi.
And they can all be put on one page of A4.
Všetky sa dajú dať na jednu A4.
So Šimon's going to translate them into Slovakia.
Ja vám ich preložím do slovenčiny.
And I'm going to give them to Jan.
Alebo dám ich Janovi.
And then if you would like to have a copy of that, then you can have a copy of that and you can work through it step by step with your church.
A potom môžete aj vy dostať z toho kópiu a v vašich zboroch ísť krok za krokom.
And then in, I don't know, 5 years, 10 years time, perhaps Slovakia could be renewed for the gospel.
A potom o 5, možno 10 rokov Slovensko zažije obnovu evanjelia.
That's what my hope is, that's what my prayer is.
A v to dúfam a za to sa modlím.
So let's pray.
Modlíme sa.
Heavenly Father, we thank you so much for the gospel.
Nebeský Otče, ďakujeme ti veľmi za evanjelium.
We thank you that the gospel is beautiful and amazing and above and beyond our thoughts.
Ďakujeme za to, že evanjelium je nádherné, úžasné a že presahuje naše myslenie.
But it's also really practical.
Ale že je tak veľmi praktické.
And that if we believe the gospel deeply in our hearts, then we'll see ways to work it out in our local lives.
A že keď hlboko v srdci veríme v evanjelium, tak uvidíme praktické kroky, ktoré každodenne môžeme robiť.
And so I pray, Heavenly Father, that you will take the gospel of your Son, Jesus Christ.
A tak prosím, Otče, aby si svojim evanjeliom, svojho Syna Ježiša Krista,
and you will show everybody in this room the next steps they need to take to apply the gospel to their lives and churches.
Aby si ukazoval každému v tejto miestnosti tie ďalšie kroky, ako toto evanjelium vnášať do svojich životov a svojich zborov.
In Jesus' name.
V mene Pána Ježiša.
Amen.
Amen.